أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini, dan semoga Allah berikan keberkahan buat kita di pagi hari menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jamaah yang Allah muliakan, kita berkumpul dengan tujuan membahas sebuah bab yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan, penyebab-penyebab permasalahan dalam hidup. Karena banyak orang yang tidak memahami bahwa Allah punya cara mendewasakan manusia dengan masalah. Tapi masalah itu pun timbul karena ada penyebabnya, dan penyebab itu kebanyakan orang yang melakukan. Maka ayat mengatakan zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Lidzikum alladzi a'malukum yarjum. Dan Allah balas setiap sebab-sebab yang dibuat dengan efek sebab tersebut agar manusia kembali. Artinya ada efek pada setiap hal yang kita lakukan, karena memang kita adalah potongan puzzle kehidupan yang ada. Maka orang yang berilmu mungkin dia gak mampu berbuat maksimal kebaikan, tetapi dia akan menjadi penyebab terjadinya kebaikan. Ibu, bapak berasa udah sulit ngapal Quran, betul? Ya usaha sih terus Ustaz, cuma belum kunjung diraih yang diinginkan. Karena mungkin udah waktunya agak sulit. Ya ini mic-nya, makanya saya tunggu panitia ini aktif nih mic-nya. Ya. Iya. Justru Allah mendewasakan manusia dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka dengan satu kaum, Allah uji. Permasalahan yang timbul ulah tangan manusia membuat orang diuji oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam ayat tadi bahwa zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini ulah tangan manusia. Artinya terjadi sebuah ujian karena manusia melakukan sesuatu. Ada istilah ya, tidak mungkinlah ada api kalau tidak ada asap. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Semua ada ketergantungan. Tidak akan pernah bisa Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah turunkan ujian. Yang depan kedengar? Allah turunkan ujian. Jadi bukan cuma anak yang diuji, kita juga diuji. Cuma kan ujiannya beragam. Tidaklah satu ujian Allah ujikan kepada manusia kecuali mulia buat orang yang menjalaninya. Karena setiap ujian akan memiliki jawaban dengan cara rumus Islam. Al-Quran ini betul-betul hudan linnas. Orang tertunjuki dengan Quran. Cuma mau bilang apa? Sekarang banyak orang yang gak sempat baca Quran. Kalau dulu si pembawa Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini membawa Quran kepada umat di akhir zaman, tetap tiap hari itu baca Quran. Para sahabat yang menyimpulkan Quran darinya pun, walaupun dijamin surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, mereka dijamin surga, tetap baca Quran. Lah kita enggak ada yang jamin surga, udah 2 minggu enggak sempat ngaji. Tenang-tenang aja lagi. Jawab WA aja masyaallah. Ngomongin orang aja. Tawaf di mall. Ngosongin surga mulu. Lagi tren. Baiti jannati rumahku surgaku, kan isinya bidadari. Surga tanpa bidadari bukan surga, betul? Nah sekarang kalau surganya kosong, bidadarinya di aspal mulu, mau bilang apa? Ini sudah mulai tampak hal yang seperti itu. Ustaz, ini bagaimana mencegah hal-hal, mencegah ujian-ujian yang kadang membuat kita gak suka dengan ujian tersebut? Diberikan solusi dan rumus. Yang pertama, kita harus punya dasar dalam beragama, agar nanti ketika ujian datang, agar nanti ujian datang itu bukan kezoliman yang kita rasa. Ya Allah Ustaz, aku terzolimi Ustaz dengan ujian. Karena kemarin ada yang nanya, Ustaz, Allah zolim Ustaz. Kenapa Allah zolim? Karena ada orang yang terlahir dalam keadaan non-muslim, dibesarkan pun secara non-muslim. Kan kalau dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, neraka tempat kembalinya. Bagaimana bisa dikatakan adil? Ini kan agak susah juga jawabnya kita nih, kalau tanya kayak begini ya. Padahal kalau sedikit kita mau mendalami bahwa permasalahan manusia ini bukan untuk dirinya pribadi dia masuk surga. Mungkin dia gak sempat berbuat baik, cuma gara-gara dia orang berbuat baik. Artinya ini ada orang yang terlahir dari orang non-muslim, dibesarkan secara non-muslim. Lah kita yang tahu ada tugas untuk mendakwahkan, ada tugas untuk menyampaikan. Bicara nanti dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah. Cuma kalau lihat kesempatan berbuat baik, kita punya tugas. Jadi bukan hanya tugasku, memang punya tugas. Ada rasa kepedulian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lah sekarang kalau ada orang tersesat, terus Anda diem saja, itu orang tersesat gak dibilangin, gue juga sama kemarin. Jangan begitu dong, ingetin. Ini seneng disamain masalah keburukan, jangan. Kita kemarin jatuh kepleset ya, gara-gara ada yang lempar gelas air mineral yang gepeng, jatuh kepleset. Ya punya mau, besok kalau ngelihat ada yang begitu singkirin dah, takut orang kepleset. Ini sengaja nungguin orang diem aja. Kenapa? Pengen ada yang sama kayak kemarin. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kalau memang ada orang yang terlahir dalam keadaan non-muslim, dibesarkan pun sama, kita yang tahu bukan cuma cerita. ada perintah berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajak dengan bahasa yang baik. Balighani walau ayat, amar perintah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Bicara nanti dia mau terima maka belakangan dah. Ada uslub dalam dakwah. Karena kalau ada orang diem ngelihat keburukan terjadi, apa kata Rasul? Setan bisu. Ngelihat perusakan akidah diem aja, waduh. Enggak bisa, harus ada kepedulian. Ini yang namanya amar ma'ruf nahil munkar. Memerintahkan yang baik, amar ma'ruf wa nahil munkar, mencegah yang buruk. Kamu tahu ini baik, kamu tahu ini buruk, coba perintahkan orang untuk berbuat yang ini, untuk menjauhkan yang itu, yang buruk. Harusnya begitu. Tapi kan saya enggak pandai mengolah kata, merangkai kalimat, Ustaz, tingkah laku. Tingkah laku. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, masih bisakah kita ini berbuat yang baik? Karena di Islam ini yang namanya baik berbias. Yang namanya baik berbias. Jangan pernah putus asa. Jangan kayak orang yang gampang putus asa. Usaha di zaman yang seperti ini gak berani. Kalau kondisi kayak begini sih, Ustaz, mendingan banyak diem di rumah deh, Ustaz. Gak usah kerja dulu dah. Percuma banyakan rugi ketimbang untung. Innalillah. Udah usaha aja usaha. Untung mah urusan Allah. Jangan paksa Allah untuk paham kita. Ya Allah, kalau bisa nyari untung 5 juta dah ya Allah. Gak apa-apa dah, pagi 2 juta, sore 3 juta. Allah diatur. Gak bisa begitu. Harusnya dia paham, mau untung mau rugi. Ya Allah, berikanlah kepadaku syukur, rasa syukur ketika kau berikan kenikmatan, bersabar ketika diberikan ujian. Jangan putus lidah mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Karena banyak orang salah menerjemahkan syukur salah. Syukur itu diidentikan dengan kebahagiaan yang ujungnya yes, begitu. Oh ya, salah. Syukur itu bukan cuma keberhasilan berbentuk materi yang Anda cari. Anda punya dua tangan, rasa syukur Anda bagaimana? Tunjuki orang jalan yang lurus. Ajak orang pada sesuatu yang benar itu syukur. Ini tangan sempurna, jarinya 5, betul? Yang kanan jempol dulu, telunjuk, tengah, jadi manis, kelingking, sama? Takut ada yang gak sama, jempolnya sini lagi ya. Artinya, ini tangan sudah bermodel. Ini Allah jadikan mudah untuk buka Quran. Buka deh Quran, karena mungkin sebentar lagi kita gak mampu buka Quran. Dulu kita gak sanggup megang handphone, gemeter, sekarang sanggup. Nanti satu waktu gak sanggup lagi. Kemampuan menyentuh itu kan titipan. Membuka juga sama. Kalau memang masih punya kesempatan, kenapa gak kita maksimalkan? Kemampuan itu titipan. Akan tampak kerusakan, Allah turunkan ujian sebab lain. Apa sebab lain? Yakni karena kamu gak memanfaatkan tangan kamu untuk buka Quran, mengajak orang ke yang baik, menunjukkan pada yang benar, Allah akan bikin tangan gak berfungsi. Kaki juga sama. Ngelompat pasti bisa. Baris berbaris paling jago. Mau cara apa? Ningkring, lari, apa? Kita mampu, bukan tidak. Tapi kaki gak dipakai untuk melangkah kepada yang benar. Gak suka datang ke masjid, gak suka silaturahim. Jangan heran umur masih muda udah kena asam urat tuh. Karena gak ada fungsinya. Kalau sampai tetap difungsikan, kan mubazir. Lawang kaki sempurna gak dipakai buat jalan ke yang baik, mubazir gak? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Jadi jangan bilang Allah jahat, Allah baik. Makanya Allah bikin kamu tuh gak berfungsi kaki. Kenapa? Difungsikan juga gak berfungsi. Mubazir. Jadi Allah cabut nikmat tersebut. Nah, penyebab-penyebab tersebut ulama kumpulkan banyak sekali. Ya, penyebab-penyebab datangnya ujian dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya. Rasul pernah bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul, "Idza tabayatum bil inah," ini empat penyebab keburukan, masalah banyak, cuma ini dulu yang kita bahas. Ada empat permasalahan yang menjadi penyebab datangnya kegelapan dalam hidup kita. Ujian yang tak kunjung selesai. Di rumah tangga, di kampung kita, di negeri kita, atau mungkin di sekolah anak-anak kita. Kata Rasul sallallahu alaikum zulan, kalian akan diliputi oleh kegelapan. Ujian yang tak kunjung selesai. Layan jiuhu hatta tarji'ila dinikum. Yang mana ujian tersebut, kegelapan tersebut, tidak akan pernah terselesaikan sampai kalian kembali ke agama kalian. Apa penyebabnya? Empat. Yang pertama, idza tabayatum bil inah. Kalau seandainya kalian sudah biasa bisnis, jual beli, ya, simpan pinjam secara inah ribawiyah. Ya. Orang di kantongnya semua ngantongin riba. Sholat ngantongin riba. Belajar ngantongin riba. Betul? Nikah ngantongin riba. Yang fatal, tawaf ngantongin riba. Ya, ini kredit card, ATM konvensional di kantong. Allahu Akbar, jihadat, Allahu Akbar. Di kantongnya riba. Anak cium tangan, "Ma, doakan aku, Ma, ya, biar aku jadi anak yang sukses, tetap istiqomah dalam kesolehan, insya Allah," gitu. Pasti insya Allah. Anak dititipin apa ya, ATM konvensional, nuntut ilmu biar bayaran mahal, uang muka nggak ada yang nyanggup ke sekolah. Nah kalau kantongnya riba, tontonin aja, tontonin. Endingnya nggak bakal jelas. Al-amal bi khuatimiha, loh. Amal tergantung akhir, loh. Allah enggak peduli siapa kita dulu, yang Allah lihat sekarang. Itu indahnya Islam di situ tuh. Jadi bukan berarti kita enggak bikin sebab yang baik buat dapat yang baik, bukan. Cuma kalau tetap aja yang namanya buruk tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Rumusnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Tabayatum bil ina. Itu bicara muridnya tuh. Gurunya begitu. Beli motor pakai cara riba, betul? Ditulis bacanya tes riba, betul. Oh, mana, Pak? Ya, sang ajar ngaji. Pakai riba, ya. Allah juga paham. Tumpang tindih dah urusannya dah. Jadi jangan dikoreksi, kok banyak orang penghafal Quran tapi saling ribut, Ustaz, ya. Enggak akur, Ustaz, ya. Kok banyak orang yang sudah hafal hadis malah menghalalkan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Oh iyalah. Enggak ada karisma pada ilmu yang dia miliki. Kenapa? Enggak berbias. Dalam Islam ini mentazkiyah diri itu enggak perlu cara khusus. Karena setiap ibadah yang kita lakukan mentazkiyah diri kita. Saya pengen mensucikan diri nih, Ustaz. Iya, bagus. Makanya saya berendam di deterjen. Keluar rontok warnanya. Ya enggak, saya pengen mensucikan diri. Saya pengen ada di atas gunung lah, Ustaz, di beberapa tempat. Kebetulan saya punya villa, Ustaz. Saya pengen bersemedi lah, Ustaz. Ngeruat macam-macam lah. Untuk mensucikan diri. Ye, hampir rata-rata no nabi palsu gara-gara begitu tuh. Musodek no. Pelatih badminton jadi nabi. Begitu gara-garanya. Mengasingkan diri di Bogor, di Gunung Bunder. Pulang dari Bogor bukan bawa talas, bawa wahyu. No, di Bandung, Sayuti. Nabi yang di Bandung dirancak ekek, betul? Itu gara-gara begitu dulu tuh. Tukiman daerah apa namanya Brebes sono dikit apa namanya saya lupa tuh. Itu juga Nabi palsu tuh Tukiman. Untung tuh enggak lama tuh Nabi palsu tuh. Kalau keburu punya umat, waduh, syahadatnya kan kacau. Kita enak Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul? Lah kalau Tukiman. Beruntung enggak jadi dia. Banyak di kita banyak nabi palsu. Perempuan tuh si Edan tuh lihat tuh. Jangan dibenerin biarin Edan. Itu ya memang mengangkat nama besar kepolisian sih. Cuma kan menjatuhkan umat. Maksudnya apa tuh mengangkat nama besar kepolisian? Ya cuma di Indonesia polisi bisa nangkap Jibril, betul? Cuma kan ngerusak dong. Masa Jibril Haid, betul ya? Wah, kita kalau salah-salah beragama kacau. Ya jangan-jangan kita tenang-tenang aja. Ini anak apal Quran dengan cara talbis. Udah dibilang banyak penghafal Quran untuk menghancurkan Quran. Sekarang lagi tren nih pemotongan-pemotongan YouTube, fitnah sosmed ini. Sampai saya dapat bocoran ada tim khusus musuh-musuh sunnah untuk mencari salahnya Ustadz sunnah. Bahkan orang-orang Nasrani menghafalkan hadis-hadis akhir zaman untuk melawan Islam. Mereka berkeyakinan karena nabinya orang Islam bilang orang Islam itu lemah di akhir zaman seperti buih di lautan. Maka mereka gampang sekali menghujat, mencaci maki orang Islam di Indonesia karena ringan. Katanya mayoritas Islam. Masa masjid gak bisa dibangun? Masa masih ada kantor, instansi atau perusahaan yang orang berangkat dari rumah pakai kerudung sampai lokasi suruh itu buka? Masih ada di kita. Sehingga gak berasa kita perempuan digampangkan mencari kerja. Di Indonesia perempuan gampang nyari kerja. Negara lain gak seperti Indonesia. Tujuannya apa? Perusakan generasi. Karena perempuan itu sekolah, kita yakin itu betul. Di Indonesia mayoritas muslim. Nah kalau semua perempuan tetap jadi sekolah buat anak-anaknya, generasi berikutnya lebih hebat. Dibikin tidak, semua perempuan banyakan yang keluar. Kebalik, laki dibikin melempem. Gak kreatif menciptakan pekerjaan. Kalau orang dulu kan punya prinsip, pergilah wahai suamiku, bak burung yang terbang tinggi, kan kembali dengan membawa rezeki. Pergilah, biar aku tunggu di rumah sebagai madrasah. Pak, jadilah kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Disupport suami punya harga diri. Makanya jangan heran anak Pak Tani jadi presiden, anak Pak Tani jadi jenderal. Sekarang anak Pak Presiden jadi apa? Gak usah disebut. Anak jenderal jadi apa? Karena beda, gregetnya beda gitu loh. Tabayatum bil ina. Kalian terbiasa makan riba. Kalau gak makan riba, ya Allah Ustaz, hari gini Ustaz kita gak makan riba, usaha dari mana modal?
Oh iya ya.
Bener juga nih, orang cakep nih, bagus nih. Ustaz anak kalau mau jujur, Ustaz anak kalau gak pinter-pinter gini di kantor, Ustaz gak umroh. Dahsyat gitu ya. Kita sih yakin Allah juga paham. Allah lagi dipaham-pahamnya. Astaghfirullahaladzim. Kullu lahmin nabata min sukhtin ana ruhaku bi. Ini cukup sebenarnya. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin dia habis makan riba enggak masuk neraka, punya sifat penghuni neraka, itu permasalahannya. Apa sifat penghuni neraka? Keras kepala, enggak gampang diberikan masukan, menghalalkan yang diharamkan. Lihat sifat itu. Punya orang tua enggak berbakti, punya negeri enggak memberikan yang terbaik buat negerinya. Lihat. Tabayatum bil ina. Terbiasa makan riba. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa yang namanya riba ini, satu dirham riba sama dengan zina dengan orang tua kita. Kita gak berzina langsung, cuma dosa zina sama orang tua kita lakukan. Makanya Nabi sudah mengatakan latattabianna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku ila juhril dhab la salaktumuha. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang-lubang biawak di pinggir-pinggir tebing dan sungai, kalian mengikutinya. Tidak mungkin Ustaz kita masuk ke lubang biawak. Memang tidak mungkin orang Islam makan riba. Tapi nanti mungkin, kata Rasul. Sekarang mungkin tidak? Mungkin, bukan cuma makan, dipasangin iklan. Saya dari Bogor 7:30 sampai sini 9:00 lewat tadi. Allahu Akbar. Iklan dosa muluan. Ajakan KPR BTN, bank-bank konvensional huruf timbul, masjid cuma pilokan, betul. Ini bukan tidak, baliho, ajakan bikin dosa, sampai hati kadang-kadang ngomong, ya saya senang di motor di situ tuh, saya bebas ngeliat kiri kanan tuh, ya Allah negeriku, bangsaku, ya Allah. Tapi nggak jadi benci, saya jadi makin tanggung jawab sama negeri. Gimana caranya kita angkat negeri ini dengan cara yang benar? Gimana ini, pantesan susah banget kita berbuat baik, susah banget tegak mas apa kebaikan di negeri ini, karena iklan aja dosa. Iklan KPR BTN, simpan pinjam secara konvensional, iklan rokok sepanjang jalan, bahkan sampai musyawarah organisasi keislaman itu sponsornya jarum coklat, Pak Kiai ngebul terus ya. Ya emang gak haram. Dan pabriknya jujur Pak Kiai, ya, rokok membunuhmu. Ya kendi ya, saya emang enggak gitu. Kita timbulin dah syubhat sekalian dah ya. Dokter bilang setuju tuh, yang namanya filter rokok, semua rokok filternya itu mengandung hemoglobin babi. Tanya sama ahlinya. Oh, kita gak makan babi, cuma ngisep melalui babi. Oh, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Mulai sekarang saya potek aja dah filternya dah. Gitu. Tetep. Ada yang nyaut, kalau saya sih enggak, Tat. Emang sama enggak begitu, dia emang kretek saya, Tat. Ya, ya yang tukang kretek juga bilang membunuh sama. Akhirnya diam-diam dia berusaha ninggalin. Alhamdulillah, Tat, saya udah enggak ngerokok lagi, Tat. Saya pakai elektrik nih, Tat, sekarang. Lagi yang bilang itu rokok siapa? Emang bukan rokok, itu knalpot. Knalpot. Ntar saya pulang, knalpot motor saya isep sama. Begitu ya. Penyakit dibela, masya Allah. Ulama ditangkepin penyakit dibela, itu negeri kita tuh. Aneh, sudah aneh, udah aneh. Loh kok bisa? Karena proses belajar yang salah. Ini anak di pesantren, apal Quran. Sholat 5 waktu, masya Allah. Pulang ke rumah sama sama dulu. Nyaut dah ibu-ibu, Ustaz. Anak saya, ya Allah, Ustaz. Kalau pulang tuh nggak ada mensolat. Padahal di pesantren diajarkan sholat. Iya, karena memang sholat nggak berbekas buat dia. Ya, cuma sekedar gugur kewajiban. Kenapa kamu sholat nak? Pesantren, kan begitu. Banyak orang beribadah karena orang lain banyak. Ibu kenapa pakai kerudung, Bu? Laki ngomel, Tat, kalau enggak pakai, begitu katanya. Bapak kenapa ngaji ini sekarang di Pak Tumben nih, di pengaji sekolah anak-anak Bapak udah hadir. Ya, bini saya, Tat, enggak menegur kalau bukan saya enggak ngaji gitu. Soalnya kan saya pernah juga ditugas ke sini ya, ibu-ibu semua isinya. Ini bapak-bapak, masya Allah, butuh dicontoh di sekolah-sekolah lain nih ya. Artinya bukan cuma anak yang belajar, kita juga kudu belajar kan? Kan berkaitan dengan riba ini, anak nggak tahu. Anak cuma kita supply, betul? Kita taruhin ATM di kantong, di dompetnya. Ya anak sih nggak berdosa, yang berdosa siapa? Kita. Kita mengatasnamakan cinta, oh ya Allah, sayangku, cintaku, ya Allah, malaikat papa, malaikat mama, ya malaikat. Malaikat gantungin riba, nggak mungkin. Enggak bisa. Tabayatum bil ina. Kan enggak bisa langsung tat ditinggalin gimana, Ustaz? Ayo berusaha ninggalin. Orang Islam tinggalkan bank konvensional, pindah ke bank syariah. Ya udah terlanjur ada fitnah Bank Syariah, Ustaz. Sama aja, Ustaz. Dengar-dengar juga katanya Bank Muamalat juga begitu, Ustaz, dia pengen dijual. Direkturnya langsung saya ngobrol kemarin itu untuk klarifikasi ini. Karena saya sedang gembor-gemborin orang untuk meletakkan dana di Bank Syariah. Saya enggak pernah tahu lah, tapi ada legalitas ulama. Kalau ulama sudah melegalkan, insya Allah benar. Nah, kita jangan gampang seuzon. Memang musuh-musuh Islam berusaha bikin kita ini jauh dari ulama. Jadi kayak tahun 65 Pak ya, yang ngalamin tahun 65. Masya Allah, saya sih katanya nih ya, tahun 65 ini orang dibikin jauh sama ulama. Betul Pak ya? Nah, yang lebih senior, dan saya gak nunjuk takut dibilang, enak aja gitu ya. Ya udah, orang yang namanya agama udah dah seenaknya aja bahasa di otak hati, bukan bahasa ulama. Salah satunya apa? Istilah-istilah yang ulama gak bertanggung jawab tuh. Kayak halal bihalal, minal a'idin wal fa'idin. Dulu sebelum tahun 65 itu dibikin bukan sama ulama. Makanya orang Arab gak pernah paham halal bihalal. Kayaknya kayak bahasa Arab kan, halal bihalal. Gak ada ulama yang mau bertanggung jawab sama minal a'idin wal fa'izin. Demi Allah tidak ada. Itu yang pertama kali bilang halal bihalal sama minal a'idin, Pak Karno tahun 58. Tuh. Ya. Yeah. Jadi gak ada satu ulama, karena ulama tahu menambah sebuah ibadah itu beda. Ulama tahu, bukan tidak. Sekarang dibikin begitu, orang gak yakin sama ulama, bahkan menjadi hakim buat para guru-gurunya. Ya, banyak orang ikut kajian, majelis ilmu gitu ya, bukan ngambil ilmu, kayaknya serius banget. Serius amat, iya. Eh, Anda lagi lihat salahnya di mana nih? Salahnya. Kan fatal. Oh, banyak YouTube gitu. Tim khusus nyari salahnya Ustaz. Diedit, dibuka, oh, Masya Allah. Dibikin umat ini jauh dari yang namanya ahlul ilmi. Lah orang kalau udah jauh dari ahlul ilmi, ketika punya masalah, yang ditanya bukan ahlul ilmi, Google. Sampai orang nyari alamatnya udah gak pakai insya Allah sekarang. Dia nanya nih Ustaz Waje. Belok kanan. 500 meter belok kanan. Enggak pakai insya Allah. Kalau nyampe 500 kan, coba bikin wes syar'i coba. Belok kanan 500 meter insya Allah. Inspiratif ya. Bikin bang aja syariah. Kenapa wes enggak syariah ini? Nanya ke sono. Nah kalau udah nanya ke sebuah bagan yang bukan milik Islam, kan itu bukan milik Islam, betul? Fitnah dihembuskan. Orang dibikin percaya sama sosmed. Karena banyakan bener tat ketimbang salah. Kayak dulu orang percaya sama dukun, bener tat, bogene tat, dukun tat. Masyaallah. Waduh, jarang ada dukun kayak dia tat. Emang gak ada yang mau kayak dia. Iya. Waduh, orang dibikin labil. Itu efek dari yang namanya riba itu. Hati-hati tuh. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitan minal masy. Akan bangkit seperti orang gila bangun tidur. Pemakan riba itu. Ya, di negeri Arab kita ngelihat orang bangun tidur pada cerah-cerah, kerja enggak, tapi hidup damai. Enggak ada pajak, enggak ada riba, nyaman. Ini orang Arab kerjanya enteng-enteng amat. Kita nyari supermarket jam 9 susah, ntar jam 10 baru buka. Kantor begitu, jam 9 ke atas, jam setengah 12 sebelum azan tutup. Ini kapan kerjanya ini orang? Oh, ntar kali habis Johor, koilula, tidur siang. Bukanya tuh jam 2, jam setengah 3, jam 3 itu menjelang asar. Asar tutup. Maghrib pada kumpul di masjid, jalan nih usaha. Masya Allah. Ya Allah, wor-wor 8 jam, paling 4 jam kerja di sono kali. Tapi demi Allah, damai.
Kenapa? Enggak dikatakan benar ya, karena sedikit kerja ya, saya enggak bilang benar ya. Cuma mereka enggak makan riba. Mereka enggak ada pajak. Mereka kerja santai karena mereka enggak mikirin utang. Di kita kan kerja overtime, kenapa? Karena kudu bayar utang. Sampai ada yang lembur-lembur buat apa? Buat bayar utang. Ngegedein musuh-musuh Islam. Kalau dulu VOC yang kita empanin Belanda, asing. Kalau sekarang kan asing. Betul. Saya gak suka menghina negara. Belanda banyak orang baik, orang Cina juga orang baik banyak. Cuma karakter mereka gitu loh. Belanda dengan VOC-nya dibikin kita dengan adu domba dia, divide et impera-nya, betul? Sekarang asing juga sama, dibikin kita di badan kita ini barang haram semua. Taunya pas sudah dipasang, gigi palsu, tentunya tulang babi. Di kantong semua ngantongin ATM, baru paham ya, Ustaz baru ngomong begitu. Bahwa produk ini, produk itu udah dikonsumsi lama baru ketahuan. Itu dibikin. Lah sekarang kalau barang haram di badan kita, mau apapun hukumnya, surga enggak bakal nerima barang haram. Kita enggak masuk surga dulu, penyebab surga sedang kita tuntut kan? Belajar ini kita nuntut. Karena orang yang belajar dimudahkan ke surga, kata Rasul, betul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, Allah mudahkan ke surga. Allah mudahkan ke surga, masya Allah. Lah sekarang gimana mau ke surga kalau banyak perabotan badannya ini barang haram? Gak bisa ya, gak bisa, masya Allah. Itu kita gak berasa tuh ya. Seakan-akan abis kita gak bisa hidup kalau gak begitu. Beli rumah, beli motor, beli mobil, gak bisa kalau gak riba, Ustaz. Dipersulit, Ustaz. Ya mau sampai kapan? Hei bangsa Indonesia Muslim, bangkit ayo. Ini negeri kita Indonesia. Umur kita mah gak lama lagi. Untuk merubah Indonesia menjadi negeri syariah, susah. Cuma ayo berusaha saja. Mungkin kita gak bisa merubah Indonesia, tapi kita buktikan, kelak orang akan berkata, pernah ada kita di Indonesia. Itu lebih baik. Ya. Yeah. Jadi kayak apa ya, orang yang perang dengan pasukan yang banyak, pasukan dia tinggal sedikit. Seperti pasukannya Abdullah bin Zubair bin Awam itu. Dia tahu pasti kalah lawan Al-Hajjaj As-Sakhawi ini. Cuma gak apa-apa, lawan aja udah. Menang sih gak bakal dah. Cuma biar orang tahu nih, kita yang 10 bisa ngelawan yang 1000, itu orang Islam. Ada usaha, ayo. Gak bisa kita tinggal diam. Ini negeri merdeka karena rahmat Allah. Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah, tidak ada yang lain. Siapa yang bilang Allah? Kul huwallahu ahad. Yang Esa cuma Allah. Ini sinyal dari ulama-ulama terdahulu bahwa negeri ini tidak akan pernah makmur kalau kita nggak mengesakan Allah. Makanya kalau diterapkan hukum secara Islami di negeri ini, oh Islam dahsyat. Cuma mau bilang apa? Kita orang Islamnya nggak paham. Yang mubah yang diangkat-angkat, yang sunnah ditinggalkan, yang wajib dicemooh, yang menerapkan wajib menghiasi dengan yang sunnah, dibilangnya malah ekstremis. Coba aja anak muda pakai jenggot, tipisin kumis, tanah cingkrang, kalau enggak Wahabi. Wahabi dah pokoknya udah. Ya. Datang raja Saudi minjemin, disuuzonin. Raja Wahabi noh. Wahabi, Wahabi, tapi daftar mulu tiap tahun ke negeri Wahabi gitu. Sampai 12 tahun ngantri, mau kemana Pak? Ngantri ke negara Wahabi. Haji, dan orang haji gak pernah dikecewakan. Yang benci Wahabi aja anteng sampai sekarang noh. Subhanallah, ini sudah celotehan tanpa jundrungan. Kok bisa tatabayatum bilihna? Efek riba, macam-macam efek riba udah ya. Orang tua ditaruh di panti jompo dengan 1000 alasan. Maksudnya kan baik, Ustaz. Kita kan gak bisa megang mereka, kita bukan ahlinya, kita taruh di ahlinya. Allahu Akbar. Orang tua tuh bukan itu permasalahannya. Kayak orang sakit di rumah sakit, itu bukan masalah obatnya. Dirawat di rumah lebih baik sebenarnya. Yang penting ditengokin itu. Makanya orang sakit dibawa ke rumah sakit langsung baik, belum dikasih obat. Kok bisa sembuh? Yang nengokin banyak. Banyak yang openin. Udah sakit baru, "Mama, ya Allah Mama, mau mau makan apa?" Kemarin sehat gak nawarin. Sakit baru, "Mau buah apa?" "Ada enggak boleh, sama dokter." Udah sakit baru dibawain makanan. Yang sehat yang nunggu, betul ya? Sampai pada cabi-cabi yang nunggu, Masya Allah. Lu gemuk amat, mungkin orang sakit. Ngemil mulu, ngemil. Aduh, kenapa sih nunggu begitu dulu gitu loh? Jangan, harusnya jangan, ya Allah. Ada orang tua nih keramat dunia, Masya Allah. Masih bisa ambil tangannya, ambil, rasakan hangat kulitnya, cium. Orang tua cium, didik anak kita nyium. Ini anak kita sekolah agama tinggi-tinggi, nyium di jidat begini. Sepaling pegel anak siapa nih? Hidungnya di samping gitu ya. Subhanallah. Apa hidung di sini wajib?
Astagfirullah.
Apa saya pegang apa hidung di mana sih? Didik dah ya lah, sekedar didik nyium aja masih ogah juga kelewatan dah ya. Didik ya Allah. Aroma kulit orang tua kita tuh. Kita ngoleksi minyak wangi mahal, tetap aroma kulit orang tua kita beda. Keringet campur caplang sama minyak kayu putih, kadang minyak tawon. Ini diadon enggak ada yang bisa nyamain nih bau ini. Klasik, Bu. Kayak kemarin saya disuruh Tat, jangan makan pagi Tat, kurangin berat badan. Insyaallah, syukuran dikasih masukan. Kalau bisa nih minum minyak kelapa apa tuh? Nggak tahu itu minyak kelapa saya minum tentu ya. Pas saya minum, kan saya kalau biasa minum apa, zaitun kan blok-blok gitu ya, biasa pakai botol. Ya saya juga coba ada begitu juga, blok-blok. Itu seharian saya betahak, saya bilang, ingat tukang urut siapa, saya bilang gitu ya. Kadang-kadang aroma tubuh kayak begitu. Tabayatum bil'inah, tabayatum bil'inah. Udah itu yang pertama. Biasa berbisnis dengan riba. Nah, yang kedua, akhadtum ajnabal baqar. Ini penyebab yang pertama tuh kerusakan, masalah dalam hidupmu tuh riba. Yang pertama. Yang kedua, akhadtum ajnabal baqar. Kalian pegang buntut sapi. Saya enggak berani pegang sapi, ini umpama. Yang namanya sapi, lihatlah sapi kerbau ya. Sapi kerbau Pak Madi, kan kita pernah belajar dulu tuh ya. Masih ada gak sih pelajaran kayak gitu? Ingat SD dulu ya, kita disuruh mikirin keluarga Budi sama Wati 2 tahun insyaallah. Gak habis-habis insyaallah. Makanya generasinya begini nih sekarang. Coba 2 tahun mikirin Rasul, kita udah hafal kartu keluarga Rasul kali. Ini Budi, Budi adek Wati, itu mulu. Budi naik pohon pepaya dulu begitu ya. Alhamdulillah udah enggak. Iya, akhadtum ajnabal baqar, kalian pegang buntut sapi. Kok bahasanya pegang buntut sapi? Sapi itu dicocok hidungnya, ditarik dari depan. Itu yang betul. Karena binatang an'am yang paling bodoh sapi dan kerbau. Lahir besar di kandang, dikasih makan di kandang, semua di kandang. Dilepas enggak bisa balik, itu cuma sapi sama kerbau. Makanya Allah tutupi kekurangannya, cocok hidungnya tarik tuh sapi kerbau. Sapi sama kerbau ya nggak pernah tahu siapa yang di belakang dan untuk apa dia diikat. Yang dia tahu adalah bergerak tuh sapi. Makanya diamsalkan begitu, kalian udah terlalu lama ngikutin orang yang kayak begitu tuh, yang nggak tahu mau kemana, nggak jelas tujuannya. Istri ngikutin suami yang gak jelas mau kemana nih rumah tangga. Anak ngikutin orang tua yang gak paham agama. Rakyat ngikutin pemerintah yang gak jelas agenda negerinya. Dan lainnya, lihat. Perusahaan yang dipimpin oleh orang yang gak jelas tujuan perusahaan tersebut. Kita cuma taunya kerja, cari uang. Udah terlalu lama kalian pegang buntut sapi, kata Rasul. Itu masalah. Rumah tangga begitu, tinggal ngeluh mulu, ya Allah Ustaz. Aku nih Ustaz sudah 10 tahun aku berumah tangga Ustaz. Coba Ustaz bayangkan. Saya bilang jangan suka begitu Bu. Cerita aja, saya malas bayangin rumah tangga orang. Ngomong aja ngomong udah. Ya Allah Ustaz, kita gak tahu mau kemana, saya diuji sama suami Ustaz 10 tahun ujian saya dia-dia doang. Syukuran Bu, makasih sama Allah. Kenapa? Enteng cuma dia doang ujiannya, betul? Ya Allah, saya bingung, saya ini terus permasalahan tak kunjung saya. Laki juga begitu, ngeluh tentang istrinya. Iyalah, karena gak tahu mau kemana nih bahtera. Kan bahaya. Cemburu tingkat tinggi, kemana-mana mau bareng aja. Kalau perlu laki kayak ikan dalam sumur dipegang biar muter ngelinter di situ gitu. Udah dibilang orang laki mah suruh safar, safar mendatangkan cinta sama rumah. Seenak-enaknya di hotel mewah, enakan rumah sendiri. Kita tinggal di hotel mewah nih, semua serba mewah, sampai kasurnya, WC-nya, ya Allah, masya Allah. Ada yang pernah saya pernah bawa jamaah umroh yang begitu tuh. Dua hari saya masuk ke kamarnya mau ngobrol sama dia, saya bilang rapi amat Pak Tidur, dari kemarin kan nggak dipakai, sayang bagus ya. Apa segitunya? Jangan-jangan nggak empuk juga nih, saya bilang dua hari. mewah ya. Tapi sampai ke rumah, alhamdulillah ya Allah, sampai juga Pulau Mas ya Allah gitu ya. Masya Allah, sampai juga Rawamangun ya Allah. Kayaknya lebih senang loh. Hotel mewah, gede kamar, enakan kamar sendiri, betul? Pakai paku, nyenggetin apa aja ya. Naruh. Lah hotel mewah mana bisa kita pantek, betul ya? Bapak di kamar 314 Pak, nggak mau, nggak ada pakunya Pak, kata gitu dia bilang. Biasa pakai paku nyantelin. Ya. Akhadtum ajnabal baqar, kalian pegang buntut sapi. Kalian ikutin sesuatu yang tak tahu di mana akan berlabuh, di mana dia akan menepi. Kalian tak tahu mengikuti siapa. Sementara umur ini makin berkurang bukan makin tambah, betul? Umur makin berkurang. Makin hari makin mendekati lubang, kematian makin mendekat dalam kehidupan kita. Mau sampai kapan? Ambil keputusan. Bu, Pak, kesempatan kita gak lama. Umur kita berapa sih sekarang? Kita sudah mulai mengarah kepada kepala 4. Ada yang udah 4 lewat. Kan sitin wa sabain, 60-70. Yang lebih udah ngaco udah urusannya. Maksimal 70 udah cakep, betul? 70 sono lebih. Nyebut anak aja lupa. Ya Allah, siapa? Nama lu siapa? Pas melek udah gak ada anak, betul ya? Masalah lagi ya. Jangan panjang-panjang deh, penting berkualitas deh ya. Jadi kan gak lama lagi dong ya. Kalau sekarang saya 45, ini umur 60, 15 tahun lagi. 3 kali pemilu. Belum berubah Indonesia. 15 tahun lagi kita bisa bikin apa coba? Gak mungkin bisa bikin macam-macam. Waduh, ayo pikirin. Ibu 15 tahun lagi sama suami yang begini nyampe gak ke surga kira-kira? Bukan berarti dicerai Bu, bukan, di sulu bukan. Pak, kata Ustaz Subhan, kita jangan begitu, jangan. Maksud saya, belajar, kita belajar nih. Ngomongin baik-baik ya, Pak. Masih ada kesempatan nih 15 tahun ke depan, Pak, ya. Ayo dong kita belajar. Saya tahu saya nikah bukan sama ulama, bukan sama penghafal Quran, tapi kan Bapak bisa belajar walaupun bukan ulama, berusaha untuk menghafal Quran. Pak, orang yang berusaha berjalan di jalan Allah, surga jaminannya, Pak. Ajak gitu loh. Ayo bisa, bukan enggak. Insya Allah bisa. Ini anak-anak yang belum di sekolah agama, ini ada SD, sekolah tugasku ini, masya Allah. Agamanya dahsyat. Enggak semua sekolah agama bisa kajian orang tua yang begini. Kecuali mengambil rapot, betul ya? Ya ini gak ngambil rapat, kumpul semua, kita bisa belajar. Masya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kita dustai. Ini kan ajib betul-betul. Ya, akhadtum ajnabal baqar, itu penyebab yang kedua. Raditum bizar'i, yang ketiga. Raditum bizar'i. Kalian redha dengan bercocok tanam. Maksudnya enjoy dengan perekonomian. Ala pusing-pusing mikirin kenyataan hidup, Ustaz. Yang penting kerja deh. Pokoknya yang saya tahu, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Begitu ya. Yok. Terserah orang mau ngomong apa. Pagi jalan, malam pulang. Pusing mikirin masalah mah enggak ada beres-beresnya. Tuh. Udah enggak ada lagi kepedulian sosial, udah enggak ada. Rohingya ada masalah tetangga kita. Enggak tahu. Ah, emang ada apa di sana? Ah, enggak ada apa-apa. Udah beres, udah pulang-pulang. Pusing doang. Sampai enggak tahu tetangga dibantai, masyaallah. Ya, ada di Bogor ada kan. Saya kan khawatir tuh masjid Mia kan dilarang untuk dibangun tuh. Was-was Masya Allah. Saya telepon ada orang ngomong, itu gimana akhirnya tuh masjid Mia? Masjid apa sih? Ya itu yang dilarang itu. Emang ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu ada. Sudah gak mikirin sudah. Oh bahaya lagi nih. Ya. Udah gak ada rasa kepedulian sosial. Udah dia yang ada di otak dia cuma money, uang, fulus. Kullu syai' bil fulus, ma fi fulus, manfus. Stres pokoknya, fulus. Ya, kita kalau gak ada fulus, jalan gak mulus. Fulus di otak. Ya Allah, iya perlu, kita perlu uang, perlu fulus. Masa gak perlu sih? Ngapain aja kan pakai uang sekarang. Tapi bukan itu target utamanya. Jangan gara-gara nyari uang sampai lupa anak bini nunggu di rumah. Jangan gara-gara enak nyari uang mata tua orang tua kita menanti kedatangan kita. Jangan gara-gara nyari uang sampai kita lupa sholat. Jangan. Itu cuma survive-nya kita di dunia. Jangan. Raditum bizar'i, hati-hati. Enjoy dengan tanaman, penghasilan, hati-hati. Boleh bersyukur dengan pekerjaan di mana kita ada, boleh. Tapi bukan menelantarkan kewajiban sebagai fitrah Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, baru yang keempat. Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kenapa kok jihad terakhir, Tat? Karena puncak agama. Dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama jihad. Jihad. Orang jangan gampang ngomong jihad kalau belum tahu dasar. Nikah, berumah tangga itu jihad. Membimbing keluarga ke jalan yang benar, menggandeng pasangan menuju surga, jihad. Mendidik diri keluarga dan masyarakat, jihad. Sampai mengangkat pedang terhunus ke hadapan musuh kita pun jihad. Jihad puncaknya agama. Cuma yang terjadi apa? Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Udah gak ada ketertarikan. Nikah mah pengen, Tat, dari dulu pengen nikah. Udah nikah bingung mau ngapain. Ngayal pengen punya anak. Udah punya anak masing-masing. Kalau dulu kita tanya orang tua, walaupun gak secanggih sekarang hidupnya, gak ada handphone dong dulu. Kita dibesarkan secara manual kan sama orang tua kita kan. Kita kalau udah berangkat sekolah, orang tua ditanya, si Subhan sekolah? Iya. Pulangnya kapan? Mungkin siang. Jam berapa? Aduh kurang tahu deh. Tapi balik sih insya Allah. Begitu. Kalau sekarang kan si Subhan sekolah? Iya. Pulang kapan? Sebentar saya tanya. Halo Subhan? Pulang kapan? Enggak pulang, gitu ya. Ada obrolan, gitu ya. Ketahuan sekarang mah gampang banget. Nah, dulu, aduh, masya Allah, suami kerja kayak burung bango terbang setahun, tapi optimis pasti balik, kan gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal dicek sehari 3 kali ngecek lebih pak. Lebih. Ada nyaut lebih, katanya. Ya, oh ikut, pokoknya. Makanya tuh perempuan nggak boleh apa ikut nguburin mayit tuh di situ tuh niahah meratap cinta yang berlebihan membuat lupa agama. sama suami saking sayangnya mau dikubur, jangan, jangan. Bu bangke dong, jangan. Ikut, ikut, ikut. Suruh ikut, suruh ikut. Oga, oga. Udah dia takut udah. Cuma emang gede ambek sih ya, susah. Subhanallah. Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Ini rumah tangga ini jihad. Manistato'a loh. Ya masyarakat sebab manistato'a kan. Hei pemuda yang mampu nikah. Mampu itu jihad. Laki perempuan yang mampu nikah, nikah. Itu jihad. Perempuan menutupi kurangnya suami. Hunna libasun lakum. Wa antum libasun lahun. Saling menutupi itu jihad. Kita banting tulang berangkat pagi pulang sore nyari rezeki nyari nafkah itu jihad. Kalau sekarang udah berubah istilahnya ya. Kalau dulu istilahnya apa? Mencari sesuap nasi. Sekarang udah tajir nggak mau makan nasi. Itu dia. Keto. Gak usah angkat tangan. Gak usah. Angkat tangan. Yang benci nasi zakat fitrahnya pakai apa? Beras. Beras nasi juga. Kan ngaco kan? Zakat fitrah itu yang kita makan. Lah wong Anda enggak makan nasi kok beras. Ya, 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 bingung kan. Itu butuh bahasan khusus fikih lah nanti ya. Taraktumul jihad sudah. Kalian tinggalkan jihad. Kita support anak juga enggak. Anak nuntut ilmu itu jihad loh. Kalau dia lagi down karena pelajaran susah, support. Nah, kamu bisa. Berat mah pelajarannya berat banget mah aku gak bisa jawab. Mulai dari yang ringan dulu nak, baru yang susah. Didik anak kita kalau ujian, kalau ujian, ulangan nak, nanti kamu masuk ke dalam tempat ujian kamu nak. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kan yang udah-udah tahunya kan Robi Zidni ilman warzuqni fahman, betul? Itu buat belajar. Kalau buat ujian tuh bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, jangan nyontek harga diri nak. Biar jelek asal hasil sendiri. Kamu jangan bingung, udah tugas kamu baca aja dulu dari pertama sampai terakhir. Baca. Udah baca sekali, sekali lagi baca nak, tandain yang gampang. Yang ketiga isi yang gampang baru yang susah nak. Karena kadang-kadang soal suka menjebak. Kalau kamu tidak baca, ternyata yang susah nomor 1, nomor 2. 3 sampai 10 gampang, nak. Anda mikirin 1, 2, sampai bel tidak selesai, hancur. Didik anak seperti itu. Nah, belajar ini bukan cuma dihafal, tapi dipakai, nak. Pengen jadi orang pinter, bukan karena cerdas nangkepnya saja, nak. Tapi apa berbekas dalam benakmu. Ya, ini pelajaran itu dilihat. Pulang sekolah, sampai rumah, rapi-rapi, kasih makan apa, suruh dia lihat pelajarannya walaupun sebentar. Deh. Jadikan buku sebagai sahabat. Ketika menjelang ujian nanti, gak usah sibuk baca. Karena sudah ada bekasnya. Anak sekarang tidak. Depan pintu kelas mau ujian masih, ya berantakan dan rusak-rusaknya. Karena gak tahu teknik belajar, gak diajarkan. Jihad itu gak main-main, disupport anak kita. Aku gak kuat kayaknya mah. Kuat, nah insya Allah nah. Kuat. Kami yakin kamu kuat. Tapi makin hari makin berat mah pelajarannya mah. Insya Allah kamu kuat. Kami yakin kamu kuat. Kenapa sih mah yakin banget? Karena kami berdua gak kuat dulu. Kamu aja yang kuat gitu. Jadi disupport ya. Anak tuh disemangetin. Jangan anak malas belajar malah diajak ngobrol. Aduh mah berat banget mah pelajarannya mah. Emang mama juga sama gitu. Udah yang penting cerdas smart ya. Gak usah pinter-pinter amat. Dibikin begitu anak dibikin down. Jangan, belajar tuh harga diri ya. Orang makin cerdas makin pinter dengan belajar beda bobotnya. Allah aja bilang hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda. Orang pinter belajar sama orang yang gak pinter dan gak belajar mukanya beda. Bentuk alis aja gak sama. Ada yang ngangkat, ada yang gini lah. Orang kalau bodoh kelihatan dari wajahnya, mulut sama mata nggak matching. Yang dilihat apa, yang diomongin apa. Biar kalau cerdas tuh berbobot gitu loh. Kayak bapak ibu rajin tahajud, terus nyuruh anak tahajud, bobotnya lain. Aku pengen ujian besok gimana mah biar tenang. Nah, lihat ayahmu, lihat mamamu tahajud. Karena seneng tahajud. Nah. Tapi kalau enggak tahu tahajud tapi nyuruh tahajud ngambang. Ya, tahajud dah, tahajud, tahajud aja. Tahajud dah, coba tahajud. Tahajud apa sih, Mak? Apa ya, bentar ya. Jelasin tadi, nelpon ustaz dulu, bentar. Tad, ini anak nanya, Tad. Anak nanya gitu ya. Ngapain ngomong kalau gitu. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau empat hal itu kalian lakukan, wallahi riba kalian makan, kalian pegang buntut-buntut binatang seperti mengikuti orang yang tanpa ilmu, kalian apa ridho dengan perekonomian, kalian tinggalkan jihad, Nabi mengatakan sallallahu alaikum zullan, masalahmu tak akan kunjung selesai. Ada aja enggak beres-beres. Urusan enggak selesai-selesai. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai pusing, enggak tahu kemana kita harus melangkah. Enggak tahu bagaimana menyelesaikan urusan. Allahu Akbar. Wa iyyadu billah wa na'udzubillah. Ternyata secara umum ya, ya permasalahan kita ini memang kita yang buat sendiri. Makanya yuk kembali ke jalan Allah. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasul, sampai kalian kembali ke agama kalian. Belajar Islam dengan benar. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam dengan benar. Kalau sudah benar, kita memegang hukumnya asik. Karena hukum bukan untuk dilanggar. Hukum bukan untuk diributkan. Hukum untuk ditaati. Konsekuensi orang beriman, laki maupun perempuan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau laki mau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Kita berdialog ya, biar lebih hidup suasananya. Silakan, keempat hal penyebab masalah-masalah dalam hidup tersebut, ada yang mau ditanyakan atau yang lain silakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.